mudança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam me libertar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria.
Bos días, boas tardes ou boas noites dende o recuncho de Arquitecturas en Fronteiras, na segunda planta da Escola de Arquitectura de A Coruña. Estás a escoitar o episodio 4 de Habitando, un podcast, un falangullo, do Grupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitecturas en Fronteiras Galicia. Eu son Juan Ortiz.
Eu son Marta Díaz del Río.
Eu son Alberto Fortes.
Eu Marta Casal. Neste cuarto episodio queremos presentarvos o tema principal do que oímos falar, que vai ser o tema das persoas refugiadas e o hábitat. Este ano sabemos todos e todas, sabedes todos que tivo especial impacto na nosa fortaleza europea o tema das persoas refugiadas de Siria, aínda que levan anos sufrindo esta situación. Hoxe, no marco da celebración do día 18 de decembro, que foi o día das persoas migrantes, queremos dedicar un tempo a falar deste tema e convidamos para elo a Patricia Muñiz, que é unha arquitecta, profesora de arquitectura e que está facendo a súa tese neste momento sobre as vivendas de transición. Para elo visitou campos de refugiados no Líbano, en Siria, tamén en Haití, ten coñecemento bastante do tema, vendo un pouco cales son as condicións deses espacios que se crean para as persoas que por motivos ben por desastres naturais ou neste caso por conflictos bélicos teñen que abandonar os seus fogares, non? E desplazarse de xeito masivo a outros lugares. Eso é o que imos abordar hoxe, esperemos que se xa de interés para todas. Antes, contarvos as novas que tiveron lugar este mes na demarcación de Arquitecturas en Fronteiras en Galicia.
Undécimas Jornadas Nacionales de Podcasting, Málaga 2016. El latido de la comunicación tiene una cita en el sur. Con una sede preparada para grandes eventos. Desde una ciudad cálida, cosmopolita y con las mejores infraestructuras. La organización de las JPod Málaga se complace en invitarte a la mayor fiesta del podcasting en 2016. Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti. Te esperamos. JPod Málaga 2016.
Pois para empezar coas novas acontecidas durante o mes pasado, dende o grupo de comunicación queríamos darlle a benvida a Alicia e a Gabriel, que acaban de unirse ao plantel de voluntariado do grupo. Estamos seguros de que a súa aportación redundará na mellora da comunicación de toda a organización. A este respecto, ao respecto da mellora da comunicación, levamos xa dende o mes de outubro estamos a realizar unha diagnose de todo o que a comunicación tanto interna como externa na nosa demarcación e o proceso pois xa está pronto a rematar. Comunica, a empresa que está a realizar este traballo, xa ten moi adiantada esta diagnosis e a finais deste mes de decembro entregaranos tanto o informe final como un plan de mellora a desenrolar durante o próximo 2016 xunto con outro plan de formación do voluntariado do grupo a este respecto. Todas esas suxerencias e cambios, como decía, terán lugar a partir de 2016 e esperemos que se completen o máis pronto posible.
Dentro do grupo de Internacional, antes de nada, queremos dar a benvida a Lara, Miguel e Adrián, que son os nosos técnicos en terreo, que hai poucos días regresaron de Guatemala despois de moitos meses de traballo intenso. A verdade é que durante este 2015 as intervencións non país foron extensas, pero ao final remataron con boas sensacións. Por un lado, no altiplano guatemalteco, no departamento de Sela, realizouse a mellora e ampliación de dous centros de saúde, na localidade de San Martín, Sacatepéquez e San Juan Ostuncalco, con Farmamundi, un proxecto financiado pola ECID. E despois, na costa sur do Pacífico, no departamento de Retaluleu, fixéronse dous proxectos. Por un lado, finalizouse a primeira fase do proxecto Pancho Iclal, de construcción de vivendas, e tamén se rematou a primeira fase do proxecto de mellora da calidade educativa, onde Arquitecturas en Fronteiras encárgase da construcción de novas instalacións para un instituto. Se queredes coñecer detalles destes proxectos, ademais de ler todas as andanzas do Grupo de Cooperación Internacional en Guatemala, o podedes atopar na bitácora do grupo, que é asfguatemala.blogspot.com.
Dende o Grupo de Educación para o Desenvolvemento, queremos informarvos de que xa está aberta a inscripción para terceiro módulo e seguintes do curso en liña Hábitat a Escala Humana, o Hábitat desde un enfoque de xénero e desenvolvemento sostible. Acabamos de rematar o segundo módulo, que abordaba o tema de hábitat e xénero. Teremos agora unha pausa para o Nadal e o 18 de xaneiro comenzaremos co módulo 3, que aborda o tema Dereito ao Hábitat, Asentamentos e Procesos de Urbanización. E se estenderá ata o día 7 de febreiro. Podedes xa inscribirvos, o coste do módulo é de 30 euros, precio reducido de 25 euros para estudantes, persoas desempregadas, socias ou voluntarias de Arquitecturas en Fronteiras. Se queredes máis información sobre os contidos deste módulo e os tres seguintes que quedan deste curso, podedes entrar na web galicia.asfes.org.
Dendo o Grupo de Voluntariado de Formación, queremos traer como actualidade que estamos a traballar no plan de formación interna que se diseñou no proxecto de fortalecemento do 2014-2015. Comenzaremos coa primeira formación presencial en xaneiro do 2016, facilitando un obradoiro de autorregulación e autocontrol de tempo. E tamén queremos recordarvos, como todos os episodios, que a partir de xaneiro a nosa compañeira Bea Sierra estará na oficina todos os xoves ás 6:30 da tarde para recibir aquelas persoas que estean interesadas en formar parte do equipo de voluntariado de Arquitecturas en Fronteiras. No segundo andar da Escola de Arquitectura da Coruña.
Hoxe temos unha convidada con nos no Habitando, nesta casiña que montamos aquí cada mes, Patricia Muñiz. Moitísimas gracias, Patricia, por participar neste podcast e estarose con nos.
Gracias a vos pola invitación.
Patricia é arquitecta, é fundadora do Estudio de Arquitectura e Urbanismo MASA. E a súa formación e currículum é moi amplo. E bueno, diremos que é profesora en varias universidades, investigadora, ten unha experiencia de primeira man nun dos temas nos que nos imos a focar hoxe, en campos de refugiados, como investigadora, principalmente porque estás facendo a túa tese, non, sobre os hábitats de emerxencia, hábitat de transición. Sobre iso queríamos, bueno, dedicarose un ratiño a falar. Un pouco co motivo do día 18 de decembro, que foi o Día Internacional das Persoas Migrantes. Sabemos que xurídicamente o termo migrante e refugiado non é o mesmo, non? Digamos que os refugiados, as persoas refugiadas no mundo teñen unha protección especial, que se consideran persoas refugiadas aquelas que fuxen de situacións de conflicto bélico, que a súa vida corre perigo por algún motivo, pode ser este tipo de conflictos ou violencia de xénero, violencia homófoba, tamén son considerados refugiados en moitos países.
Ou catástrofes naturais.
Tamén. E por outra banda están as persoas migrantes que digamos que internacionalmente se consideran esas persoas as que emigran voluntariamente, non? Pola súa conveniencia persoal e solemos identificalas con os migrantes laborais. Pero sabemos que nos movimentos migratorios no mundo hoxendía vai todo moi, moi mezclado, non? Uh-huh. E que moitas desas persoas que consideramos migrantes son refugiadas, que moitos migrantes o fan de xeito masivo e que tamén precisan de determinados espacios nesos procesos migratorios, de determinados hábitats. Entón, bueno, un pouquiño con este marco das persoas que se están desplazando no mundo, non? Por diferentes motivos.
Se me permites, incluso faría unha matización, non? Uh-huh. Un refugiado, ademais, é unha persoa que ten que sair do seu país, uh-huh. vale? Porque despois, por todos os motivos que ti dixeches, tamén están, por exemplo, os desplazados internos.
Uh-huh.
É importante diferenciar ambas cousas. O sea, o refugiado ten que sair do seu país e o desplazado interno, aínda que ten que abandonar o seu fogar, queda dentro do seu mesmo país, non?
Uh-huh.
Eso tamén é importante.
Bueno, pois temos unha gran diversidade aí de situacións, non? Pero en todo caso de persoas que precisan temporalmente de outros lugares onde vivir. Imos entrar un poquinho ao tema.
Eu empezaría, se me permites,
sí.
Pregúntate, como vai a tese? Cando poderemos, cando teremos o prazer de poder consultala
bueno,
a Elela?
Bueno, eso creo que vai ser a pregunta máis difícil que me ides facer esta mañá. A verdade é que, mira, a miña intención era tela entregado este ano, pero, bueno, cando tiña prevista unha visita a Haití, porque outro dos casos de estudio que teño, pois enteríme que estaba embarazada. Eso cambia completamente a túa vida. Entón, pois, bueno, estiven estes dous anos dando clase en México, ali tive a miña filla, e realmente tiven que ralentizar un pouco a tese porque entre as dúas cousas pois xa non daba feito para moito máis. Pero a verdade é que teño límite en ano e medio, porque aí acabaseme o prazo, así que espero que en un ano podamos poda estar lista e poda lela.
Pois, contanos un pouquiño, que é un hábitat de emerxencia, un hábitat de transición?
Vale, mira, no, eu estou estudiando sobre todo o tema de vivendas de transición, non? No, normalmente utilizamos o termo vivenda de emerxencia pois casi para todo este tipo de vivenda, non? Sen embargo, a vivenda de emerxencia é aquela que vai casi desde o quinto día hasta os tres meses, vale? Nos normalmente, nos me refiro aos arquitectos, non? Non entramos nesa fase, nin ali no terreo, nin no tema de diseño, porque, bueno, suele ser unha fase na que os primeiros días ocupase sempre o exército, non? E quen chega, quen planifica un pouco os campamentos, e as primeiras vivendas de emerxencia prácticamente son, pois, ou un plástico, que é o primeiro que se lle dá sempre a unha persoa en temas, de, por exemplo, de catástrofes naturais, ou xa unha tenda de campaña. Cando nos empezamos a traballar, xa no segundo no terceiro período, que é o período de reconstrucción, e que é un pouco onde eu estou centrando a miña tese, que son as vivendas de transición. Unha vivenda de transición debe ser aquela que vai, normalmente debería de ser de entre os 6 meses e os 5 anos. Non é unha vivenda que este pensada para máis alá de 5 anos. Eso é a idea. Outra cousa é que, como todos sabemos, xa incluso as vivendas de emerxencia, que son estas tendas de campaña, pois moitas veces prolonganse incluso a 20, 30 ou 40 anos, non? Hai xente que naceu nun campo de refugiados e que lamentablemente sigue vivindo nun campo de refugiados e morrerá nun campo de refugiados.
O espazo é o mesmo, é dicir, o espazo onde está a vivenda de emerxencia e despois está a vivenda de transición é próximo ou hai diferencias?
Depende moito da situación, vale? O sea, por exemplo, se estamos falando dun campo de refugiados, normalmente suele ser o mesmo. Tamén non é o mesmo se estamos falando dunha catástrofe natural ou do tema de refugiados desplazados por conflitos bélicos ou emerxencias políticas complexas. No tema de desastres naturais, por exemplo, traballanse varias ideas. Por un lado están os campos de refugiados, por outro lado, moitas veces tratase de poñer esta vivenda de transición no lugar, se se sabe, no lugar onde estaba a vivenda original, coa idea de poder ir reconstruindo unha vivenda estable que poida ser, pois, bueno, xa de cara a un futuro, non? No tema de campo de refugiados, pois sí, soe ser o mesmo sitio, non? O sea, en principio se lles dá pois unha tenda de campaña e despois, pouco a pouco, a medida que se vai avanzando, pois vaise cambiando esa tenda de campaña por unha vivenda de transición. Hai un organismo que é o Shelter Center, que, bueno, que é da Universidade de Oxford. Eles elaboraron unha publicación que precisamente son as premisas que ten que cumplir unha vivenda de transición, non? Eles insisten moito en que unha vivenda de transición non é un produto, sino un proceso. O sea, esa vivenda de transición ten que ter unhas características de maneira que se poida ou ben reciclar ou ben poida ser despois parte da vivenda xa permanente, ben porque eses materiais se utilizan na vivenda permanente, ou ben, por exemplo, pode ser para o ganado, ou incluso moitas veces podese vender esa vivenda ou os seus materiais xa por pezas para que non sirva para unha vivenda estable. Entón, debería de ser un proceso e non un producto.
Entón, se estou entendendo ben, o marco das vivendas de transición serían ben no caso de situacións de refusión, non? De oleadas migratorias xeneradas por situacións de conflicto ou por catástrofes naturais. Digamos que ese sería o marco no que
normalmente
ou hai outras situacións tamén.
Non, hombre, a ver, eu creo que por temas económicos, tamén por fluctuacións de temas económicos, obviamente son vivendas que se poden utilizar, non? O sea, unha vivenda de transición é aquela que, pois eso, de transición de cara a unha vivenda estable.
Uh-huh.
Entón, toda esta oleada que estamos vivindo por temas de fluctuacións económicas e problemas en algúns países, obviamente son vivendas que se utilizan e que se poden utilizar. Digamos que os dous ámbitos onde máis se centran as ONGs son o tema de catástrofes naturales e o tema de refugiados e, bueno, emerxencias políticas complexas.
Uh-huh.
Son un pouco o que máis se estudia.
Uh-huh.
Eu, en particular, estou además traballando. É un tema un pouco delicado, porque vou un pouco en contra dos manuais de emerxencia das ONGs.
Uh-huh.
Entón, dirás, pues vaya, non? Pero o que eles establecen é, porque a miña defensa é de vivendas transicionais prefabricadas.
Uh-huh.
Vale? Sin embargo, a maioría dos manuales non recomendan este tipo de vivenda. Sin embargo, digamos que un pouco desde 2011, onde pasou o terremoto de Xapón, non? Pois digamos que hai unha serie de parámetros que cambiaron, que por primeira vez en moitos anos, pois as maiores catástrofes naturales ocurriron en países desarrollados. Entón, o tipo de resposta é diferente. Polo tanto, o mesmo está pasando agora coa crise siria, non? O tipo de resposta ten que ser diferente, porque a oleada de persoas, e lamentablemente, o tempo que están nese tipo de campos de refugiados, pois ten que ter unha resposta distinta.
O sea, que digamos que o manual das ONGs é unha vivenda un pouco máis precaria que a vivenda prefabricada.
Non é precaria, o que pasa que eles, eu tamén, estou uh-huh. de acordo con eles, en que o primeiro é, se pode facer cos materiais locais, facelo con materiais locais,
uh-huh.
sen dúbida. O que pasa que hai moitas veces que non é posible. Por exemplo, en Jordania, pois, aínda que teñen o segundo campo de refugiados máis grande do mundo, pois o goberno non deixa que as estruturas sean estables. Entón, non podemos pornos a construir unha vivenda de barro, por exemplo, porque non o permite o goberno. Entón, temos que utilizar outra serie de sistemas, como, por exemplo, o tema da prefabricación, para poñer unhas vivendas, digamos, temporais e móviles que nos permitan, nun momento determinado, poder utilizarlas pues, noutro sitio e poder trasladarlas a donde sea necesario.
E un pouco nesta liña, a hora de planificar o mellor ese espazo, non? Porque as vivendas ao final se agrupan de alguna maneira, non?
Uh-huh.
Entonces, cales son as respostas que se dan a hora de planificar a nivel urbano e tamén a nivel de infraestructuras? Porque me imagino que é algo importante na vivenda de transición e tamén na de emerxencia en algo puntual é dotar
sí.
de infraestructuras e como se ubican, non?
Obviamente, sen dúda. E ademais é o primeiro que temos que pensar, non? Outra cousa é se hai tempo para facelo. Refírome, por exemplo, no campo de Sátari, non? No campo de Sátari hai unha zona que é a zona bella, que foron os primeiros refugiados que chegaron e que realmente, o sea, os colocaron como se puido. E que ademais eles mesmos foron movendo sempre as tendas para estar cos seus familiares, para ademais. Entón, se un ve a unha foto aérea dese campo, ve claramente que na parte esquerda hai unha parte como moito máis desordenada e, sen embargo, todo o resto está moito máis planificado, non? Ainda que na outra parte estaban chegando 2.000 refugiados ao día.
Mm. En Jordania.
Sí, no campo de Sátari solo. O sea, que era no norte, estaban entrando pola fronteira norte 2.000 ao día. Entón, xa só con darles unha tenda de campaña e decirles onde se tiñan que ubicar, pois case era o que se podía facer naquel momento. Pero todo está planificado, claro, con unha serie de parámetros que están todos pois, nos manuais de emerxencia, por exemplo, de ACNUR. É dicir, o espacio para cada... Considérase que o espacio por persoa é de 30 metros cuadrados sen considerar os servicios...
As rúas...
Considerando as rúas e demais. E sen considerar os servicios comuns, refírome a cociña, baños e demais, considerando eso son 45 metros cuadrados, sen considerarlo son 30. Pero neso entra todo que son as vías, todo o espacio de seguridade que hai que deixar por tema de incendios, e todos os demais servicios que se planifican aí. A verdade que está todo bastante regulado e estipulado. Despois, pois, bueno, o que as circunstancias permiten, claro, moitas veces, porque non sempre é posible, o ideal é chegar, planificamos, poñemos servicios, facemos un alcantarillado e tal. Despois, pois, dependerá de se o goberno local nos deixa facer un alcantarillado, dependerá de se temos tempo para planificar como é debido e demais.
Quén é o encargado de facer esa planificación? É unha ONG? É un organismo?
A ver, normalmente, bueno, o encargado son un organismo internacional de Nacións Unidas, non? En xeral, no mundo, quen se ocupa do tema de refugiados é a ACNUR, non? O Alto Comisionado das Naciones Unidas para os Refugiados. Pero eles teñen que contar sempre co beneplácito do goberno local. Porque, primeiro, hai que ir con seguridade, non? Hai que entrar con seguridade e teñen que ter toda a posibilidade de traballar. Por exemplo, remitiéndonos ao mesmo caso de Jordania, do campo de Sattari, falo dese campo porque, aínda que agora están xa, sobre todo, levando refugiados a Azraq, é un campo novo que leva son uns meses, non? Sattari foi un pouco que absorbeu o flujo migratorio inicial. E, por exemplo, aí, a ONG que se encargou inicialmente de eso era unha ONG jordana. Uh-huh. Entón, tamén, un pouco por eso, o desorden inicial, porque, bueno, era unha... Non digo que fixeran mal, non, pero non están acostumbrados tampouco a esta avalancha de xente de repente, non, pero o goberno decidiu que quen se tiña que ocupar de eso era esta ONG jordana. E ACNUR estaba dentro tamén do campo, pero ás ordes deles. Entón, finalmente, despois dunhas meses, decidiron que o control o levaba, neste caso, ACNUR. Que tamén se apoian moitas veces noutras ONGs, por exemplo, ali apoianse moi na NRC, que son os noruegos. E que o director do campo foi moi, por veces porque cambia, non está sendo sempre o mesmo desde o principio e moitas veces desta ONG.
Nos aquí en Arquitecturas en Fronteiras realmente non estamos a traballar en proxectos de cooperación nestes ámbitos, en campos de refugiados. Nos adicámonos máis a situacións, sería a seguinte fase, non? Xa non a vivenda de transición, senón o que é a vivenda permanente, non?
Sí.
De todos os xeitos, se unha ONG quere ir a traballar ali a aportar a súa... Bueno, o que podan aportar,
uh-huh.
Están abertos, teñen que facer algún tipo de trámite...
Sí, hai que facer trámite. É dicir, un non pode chegar ali e non ten a porta aberta, eh? Quer dicir, ti chegas ali e tens que estar rexistrado, tens que formar parte dunha ONG e tens que ter... digamos, o permiso do director do campo para poder traballar ali. Pero normalmente non hai problema, é dicir, están abertos a que todo o mundo... O que lles falta é xente. Entón, todo o que queira traballar e que veña con boas intencións vai a ser benvido, eso seguro. Ademais, pois, aquilo está, a verdad que está moi ben organizado, pois teñen todo por sectores, ven por, bueno, pois shelter, teñen auga, educación, sanidade... Entón, teñen toda unha serie de sectores, hai reunións por cada un dos sectores, hai reunións xerais do campo, está, aínda que hai pouca xente, realmente non me parece que haya que... Bueno, creo que o número de voluntarios é moi reducido, tendo en conta o número de refugiados que hai no campo, pero está moi ben organizado.
Esas reunións son, digamos, entre os cooperantes e os encargados de levar a vida do campo, ou tamén participan os propios refugiados e refugiadas?
Hai de todo. Hai reunións que son simplemente organizativas do que son os cooperantes, bueno, das distintas organismos, e hai reunións que se fan xa cos refugiados. Os refugiados normalmente están organizados, teñen uns representantes, fanse reunión con eles, claro. O sea, unha das determinacións principais das normas esfera, non? É que sempre teñen que, refugiados sempre teñen, na medida do posible, teñen que formar parte de todas as decisións que se están tomando, porque senón, pois, a verdade é que sería un pouco desastre. E, bueno, en ese campo en particular, eu creo que estaba funcionando bastante ben. De feito, por exemplo, se necesitaban traballadores para montar algo, contaban cos traballadores do campo. Se necesitaban, pois, Por exemplo, había unha falta de médicos bastante importante e o que estaban buscando, porque no campo había moitos médicos, pois médicos que tivesen a licencia para poder exercer, porque, bueno, claro, ese era outro dos problemas, que a maioría deles veñen sen papéis, entón sen papéis tampouco os poden deixar exercer. Pero, bueno, todo o que era organización dentro do campo, se se pode contar con eles para traballar dentro do mesmo campo, non se colle xente de fora. Matizo, de todas formas, tamén hai que contar coa poboación local. Obviamente a poboación da acollida está facendo un esforzo enorme para que esta xente este ali. Entón, pois tamén, bueno, parte dos recursos, supoño que como sabedes, parte dos recursos das ONGs sempre van para a poboación local, porque senón, o sea, o que teñen é que compensar un pouco, non pode ser que as condicións dos refugiados pois sexan moito mellores que as condicións da xente que está vivindo, pois, non? Nas poboacións aledañas, entón...
Falamos de auga, por exemplo...
Por exemplo, claro. En Jordania había un problema moi grande nese sentido. O sea, hai moitos campesinos que non teñen auga para as súas terras, e sen embargo, pois, por eso, aí houve un lío bastante grande, porque o goberno sí, en un principio admitiu unha serie de un contrato que tiñan cunha empresa local para que lle servise auga ao campo. Sin embargo, protestas de fora, bueno... tiveron que negociar e tiveron que, digan, de alguma maneira, poñer cartos aí, non? Pois, non que a poboación da acollida para que tamén entendesen esta situación.
O sea, que digamos, hai en ese proceso de negociación inicial, tanto as ONGs como os organismos de Nacións Unidas teñen que colaborar a vez, non? Con a
sí,
población local.
Claro, teñen que
local,
colaborar co goberno e lograr un equilibrio. Pues eso é moi, moi importante, porque a verdade é que bueno, estive no Líbano e en Jordania, ¿no? En calquera dos dous países, bueno, Líbano que ten unha situación pues, bastante complicada xa de por sí, e que un quinto ahora mismo da súa poboación é refugiada, pues, bueno, se non invirtes un pouco na poboación local, pues tamén, digamos que a acollida, pues non é a mesma, non? Para min, de todas formas, bueno, o que eu vin, a min pareceme que é de quitarse o sombreiro. Uh-huh. O que... al lado do que está facendo, pois, do que estamos facendo nós, creo que eles é de quitarse o sombreiro, porque son poboacións con non moitos recursos, e claro, aínda que non todo o mundo estaba de acordo, claro, non? Ti falabas un pouco coa poboación local, e non todo o mundo estaba de acordo coa chegada de miles e miles e miles de refugiados, pero en xeral non houve así problemas graves ni nada, sino todo o contrario, vamos. Hai moitas, porque a xente non só se está... Por exemplo, en Jordania o campo de refugiados este ten, ahora mismo creo que ten 80.000 personas más o menos, chegou a ter 120.000, que era cando eu estive alí, era un pouco o punto máximo de número de refugiados, pero hai moita refugiados que están loxando dentro dos cascos urbanos, é dicir, coa poboación local ou ven en centros comunitarios que están moito máis, digamos que involucrados, ¿no?
E de que depende iso? Das súas posibilidades? É unha decisión persoal ou...?
Mira, eu creo que depende moito por donde entren.
Uh-huh.
Por exemplo, bueno, en Jordania, basicamente, os que viñan do norte chegan a Sateri, porque estábamos a 12 kilómetros da fronteira. Entón, era onde se instalou o campo, pois xa foi... Sabes, chegaban e xa se recollía. Entón, bueno, hai un... Cando chegas, hai un pouco como rexistro e tal, e despois... Moitos dos refugiados que están ali tamén abandonan o campo, eh? Cando poden, pois van aos centros urbanos e intentan buscar un pouco a vida. Despois hai moita xente que tampouco xa non, de primeira xa non quere ir a un campo de refugiados. Entón, se ten recursos, digamos que para pagar un alquiler, aínda que sea compartido e demais, pois intenta, porque tamén sabe que no campo tampouco hai moito, despois non hai moito que facer, non? O sea, non teñen moitas posibilidades para traballar e demais. Entón, se teñen recursos, procuran non estar no campo.
A súa situación xurídica, é dicir, eles poden realmente vivir fora do campo e libremente neses países ou están un pouco sin papéis, digamos?
A ver, dende que se rexistran como refugiados, deberían de ter todos os dereitos que uh-huh. de calquer cidadán que viva ali. Uh-huh. Eso, en principio. Pero... cando hai unha oleada moi grande nun país, o goberno pode decidir restringir certas, non? Tanto de traballo como de educación como tal. Entón, por exemplo, en Jordania me parece que as tiñan un pouco restringidas. Porque, claro, te imagínate chegar a unha poboación local de repente, pois, un millón de refugiados, como pasa no Líbano, pues eso cambia completamente la estructura.
Sí, está claro.
Entonces es muy difícil. Después otra cosa es se les registran o no, porque claro, o sea, hay mucha gente que ni siquiera se registra, entonces o que es, por ejemplo, ACNUR ahí, si no están registrados como refugiados, tampoco les puede prestar ayuda. Entonces hay muchas ONGs locales que están ayudando pues, a esa gente. Eso pasaba mucho no Líbano. No Líbano o gobierno no permitía a formación de campos, y ainda que había algunos, pero que no eran planificados, ¿no? Sino que eran campos improvisados, llegaron incluso a levantar algunos deles. Hay más o menos como unos 600 asentamientos diferentes a lo largo del país.
Así, improvisados, digamos, de gente que va a llegar.
Hay algunos que son, que están un poco más, digamos, coordinados con ONGs. Por ejemplo, Naveca, que no norte, ¿no? Pues nos estuvimos trabajando en un collective center que era un antiguo hospital. Entonces, pues estuvimos trabajando en la reforma del edificio para poder alojar, por ejemplo, en este caso eran son mujeres y nenos. Que claro, hay muchas mujeres que están soas, ¿no? Ven porque sus maridos quedaron loitando, ven porque sus maridos están en la cárcel o demás. Entonces, en este caso eran so para mujeres y nenos. Entonces, otro, no, en Saida, no sur, estuvimos en un que era una antigua universidad, una universidad en construcción. Entonces, la universidad, la verdad que, bueno, por falta de recursos había parado a su construcción, estaba, bueno, en estructura, forzados y demás, y los refugiados comenzaron a meterse allí. Entonces, al final, a través de una ONG, pues consiguieron negociar con el propietario para invertir en un edificio. El edificio está cerrando poco a poco, poniendo ventanas y puertas. Un poco la idea es que ellos están en mejores condiciones y digamos que el propietario también gana porque cuando ellos se marchen, pues tengo un edificio pues como más acabado. Entonces negociaron para estar allí 10 años.
¿10 años?
Sí. Sí. Pero de estos hay dos. O sea, me refiero que yo también gané 10 años. Elevaban allí pues un. Parecíame 10 años, pero qué locura, ¿no? Pues la verdad es que ahora xa non me parece tanta locura.
Voltando ao proceso de chegada, unha vez que chegan ao campo, eso, pasan por un proceso de registro.
Sí, hai un control, un registro.
A partir de aí?
Danlles unha tenda de campaña e un sitio. O sea, é un trociño de terra. Danlles como a teñen que montar e les amontan. É un pouco o sistema, claro. Dixo, pues tampouco parece que os axuden moito, pero claro, cando hai 2000 o día, pues casi non daba tempo a moito máis. Ahora en Satari estaban tentando cambiar, porque o problema das tendas de campaña é que a tenda de campaña de ACNUR debería ter unha duración mínima dun ano, eso que establecen as súas características técnicas. Sen embargo, ali, polas condicións climatolóxicas, polo tema do deserto, arena e demais, estaban durando 6 meses. Entón, esta tenda de campaña, por exemplo, custaba 600 euros. O sea, 500 máis 100 de desplazamento. Entón, claro, se o tens que cambiar cada 6 meses, estas que enxende que xa leva allí 2 ou 3 anos, pois sumas, ao final estás chegando a 3.000, que é o precio, o sea, de sobra para calquera vivenda prefabricada de transición. Que era un pouco isto que estábamos falando, non? Que os manuales din non utilizar este tipo de vivendas, pero ao final, por exemplo, eles están dándose conta, bueno, xa nas reunións que tivemos ali, de que o mellor era xa invertir en unha vivenda que custase máis no inicio, pero que durase máis tempo. O problema, como sempre, son os cartos e as axudas que deberían haber chegado e non chegaron. O sea, se un entra na página, hai unha página específica de Siria para dentro de, o sea, que tengan NUR, e pon claramente millóns de euros que teñan que haber aportado os países, canto foi realmente aportado e en que situación están. Entón, aínda que estivemos traballando, estivemos falando, bueno, co grupo este de Shelter Center que vos dixen da Universidade de Oxford, estivemos tamén vendo un pouco e traballando nunha vivenda para ese campo, finalmente se decidiu que non se iba a invertir niso porque o presuposto que chegaban a ter era de 300 euros por familia. Entón, se a tenda costaba 600, como íbamos a ter unha vivenda que costase 300. Ao final, o que se está facendo ali é que hai unha ONG que é de Arabia Saudí que está donando unha serie de contenedores bastante malos, por certo, e bastante caros, por certo, pero eles non donan os cartos, doan os contenedores. Entón, aínda que ACNUR non está de acordo, di, bueno, pois o que chegan nos contenedores, pois contenedores. Entón, un pouco o que están intentando é cambiar as tendas de campaña por esta serie de contenedores, que non son bons, pero teñen mellores condicións que... O sea, que a xente está máis contenta neles que na tenda de campaña.
Como é unha tenda ou un dos deses contenedores? Están divididos, ten algún tipo de separación? E canta xente vive ali? Hasta que punto de... o dereito á intimidade está garantido?
No, o dereito á intimidade...
Inexistente.
Sí, é bastante inexistente. Tanto as tendas como os contenedores non están divididos. En particular, incluso estes contenedores, pois son... A ver, que era un pouco... Tiñan unha luz, por exemplo, pero non teñen un pequeno panel solar que custa $20 e que, sabes, o sea, tiñan unha luz pero que non funcionaba, porque claro, nin as tendas nin os contenedores ali teñen luz. A única iluminación que hai é nas vías
públicas, non? O sea,
claro, e nos baños, cociñas e demais.
O sea, non son contenedores pensados para iso, non?
Non, eu diría que non. A ver, supostamente, bueno, eu estive falando coa empresa que os, bueno, porque pedín un pouco de información para saber as características técnicas que tiña, porque bueno, sabes, ves así pola ranuriña, ves que o sabes, o polistireno que teñen, pois un pouco malo. Pero bueno, para saber un pouco as características técnicas e demais, bueno, son mínimas, sabes, as xuntas son, entra aire por todos os sitios, bueno. Esta empresa, en teoría, dedicase solo a eso, pero eu creo que tamén dedicase solo a eso. Me refiro a ese campo de refugiados en concreto, alguén lle dixo, vas fabricar isto, fabricas e o mandas aquí, sabes. E tampouco podes dicir que non, porque axuda que teñen por esa banda, non? Entón, pois, se o mellor que teñen, pois o teñen que poñer. Despois, aí sí que hai unha serie de vivendas que, por exemplo, IKEA, a Fundación IKEA, desenrolou agora un prototipo novo que están probando, que se aprobaron en África, e que, en teoría, iban a levar ao Líbano tamén para esta situación, e que sí que, por exemplo, ten forma de dividirse, non moito, pero bueno, unha habitación ao menos para os pais e demais. E a media de persoas que me preguntabas ti, estas vivendas que suelen ser duns 16 metros cuadrados, está pensado para unha unidade familiar de 5 persoas. Ás veces son menos, depende un pouco os fillos que teñan, ou as persoas maiores a cargo, e algunha vez pues, tamén son máis. Pero bueno, normalmente o que fan é poñer unhas colchonetas no chan e dormir ali. Despois, por exemplo, no campo de Satari teñan bastante ben estruturado o tema dos servicios. O tema de escolas, hospitais, había unha ONG que era solo para espazos recreativos dos nenos. Home, a ver, non os estándares que nos coñecemos, pero bueno, dentro do...
Sí, da situación.
Da situación, todos os nenos podían ir á escola e había uns hospitais... con recursos mínimos, eso, había incluso espacios de xogos, máis ou menos. E despois eles, o que tamén é certo, que eles se organizan moi ben. Por exemplo, os refugiados se organizaron en unha das vías, montaron un comercio tremendo, o sea, toda unha vía de un kilómetro era toda unha serie de tendas de comercio, ¿no? E xa estaban montando a segunda vía, por exemplo.
Sí, porque como é a vida? O sea, unha vez xa están asentados no campamento, érguense as mañáns cedo e que fan?
Nada. A ver, esa era un pouco a queixa, non? A ver, nada, non sei, hai xente que non fai nada. Un pouco o maior dos problemas tamén, porque estar 24 horas sen facer nada. Entón, bueno, o que decía, claro, que sempre que poden involucrar os refugiados en algunhas tarefas, pues o fan, porque son moi importante, non? Que... Por eso é moi importante tamén que monten a súa propia tenda, que traballen en tarefas de... Pois se poden traballar nos hospitais, que traballen nos hospitais, nas escolas e demais. E eso non, pois a verdad que nada. Están ali, comercio... pasan o día e demais. E o comercio, pois a verdad que funciona moi ben, porque para eles é un desahogo, e tamén pois, é un traballo, e bueno, comercian un pouco, hai xente que fai cousas, as vende, outros venden o que lles dan as ONGs. E claro, hai xente pois que vende, por exemplo, que chegou o Brand, o sea, e vendeu as estufas, e claro, era un problema, porque non se daban conta que o inverno seguinte non lle iban a dar outra, pero supongo que xa non contaban estar ali. E ti sabes, incluso sabes, por exemplo, eu encontrei unha tenda de campaña da ACNUR no medio de Petra, por exemplo, non? E dis, pues, isto como chegou aquí? Bueno, pois pues, eles tamén negocian coa poboación de acollida, claro. Entón había pues, algunhas tendas de campaña que tiñan os campesinos por ali e demais.
As relacións coa xente, falando xa un pouco de multiculturalidade, non? Como son as relacións entre os refugiados e a xente local? Existe esa relación? Pode sair a xente do campo?
Para sair teñen que notificalo, o sea, deberían. Non sempre o consiguen, porque a verdade é que hai moi poquiña policía ali. O sea, hai moi pouco. Pero bueno, nos para entrar, o sea, desde logo tivemos que pasar un rexistro bastante importante todas as veces que fomos, eh? Pero hai relación coa poboación local e, bueno, non houve así problemas importantes, e supoño que é máis unha relación eso de negocios, de vou, compro, e tratan de... Donde está este campo, de todas formas, a poboación é unha poboación pequeniña, sabes? Non é a man, vamos. Entón, bueno, eu creo que en particular non lle veu mal que o campo estivese ali, sabes? Porque creo que provocou unha serie de relacións de comercio e demais, a pequena escala, obviamente. Bueno, a pequena e gran escala, porque o tema da auga, por exemplo, de non lle traballan moitos... A todos os camioneiros que teñan un camión cisterna na zona, todos estaban traballando no campo para levar agua, por exemplo. Entón, eles, por exemplo, estaban encantados, claro.
E as relacións cos expatriados das distintas ONGs? Hai trato de ti a ti coa xente?
Sí,
ou
bueno,
cada un anda a súa banda?
Non. Suele ser unha relación bastante boa. Claro, hai momentos o mellor máis... tensos. Por exemplo, nos chegamos un luns, bueno, a nosa primeira visita foi un luns, e o domingo habían evacuado todos os cooperantes do campo porque, bueno, houve un incendio sábado, e foron dous nenos, outros dos estaban no hospital, entón, pois, o domingo, digamos, con unha serie de refugiados, pois, foronse combates e cuchillos contra os cooperantes, entón, bueno, pecharon o campo, sacaron a todos os cooperantes dali e tal. Pero, vamos, nos fomos precisamente o día seguinte, e moi ben, non tivemos ningún problema. Vamos, en xeral, ben.
O idioma é unha barreira.
Home, o idioma é unha barreira, sí, claro. Hai xente que fala inglés, eh? Por exemplo, no Líbano nos levábamos un intérprete que falaba árabe, claro, porque senón é imposible. A verdade é que a relación é moi boa. Eles tamén están, en xeral, están tranquilos, eh? Claro, eu cando lle falaba con un enxeñeiro que levaba de Madrid, non? Que levaba ali a verdade que 8 ou 9 meses, e decía, bo, e como foi, houve problemas con, sabes, o sea, polo día anterior, non? E me decía, oh, pues a mí a verdade que pareceme que foi o mínimo que podía pasar, porque claro, dice, eu son de Madrid, se meto a 120.000 tipos de Madrid aquí durante meses sen facer nada, a que teño montada, non? Entón, bueno, isto, claro, non era culpa dos cooperantes, porque en realidad o que pasou foi que foi na parte bella, non? Na parte que está máis caótica. Entón, os propios refugiados moven as tendas para estar cerca das súas familias, dos seus veciños. Entón, non se respetan as medidas de seguridade. Entón, cando deu chegado o camión de incendios, pois claro, chegou tarde. Tampouco era culpa do... O sea, o control daquilo tamén é un pouco complicado. Pero... que pasen esas cousas, pois tamén é normal.
Sí, a tensión que se vai acumulando,
claro,
aí en esas condicións.
Tampouco pasou nada,
claro.
En realidad, sabes, non... Non saliu ninguén ferido, nin pasou nada, e xa che digo, o día seguinte, todo o mundo moi ben e moi amable, contaban que problemas e que non. E... Home, hai xente máis reservada que tampouco che deixa entrar na casa e que tampouco sabes o que hai dentro, pero bueno, hai de todo no campo ese.
Cales son un pouco as expectativas destes campos? Se ve algún
é que as
futuro,
expectativas
unha saída
tanto
inmediata?
Da
o...
situación, cales son as expectativas
de momento
da guerra
están
en Siria?
Aí, punto.
Claro. Hai moita xente que está voltando ao país, eh? Chega un momento en que xa non aguantas ali. Tens un pai de familia e dis, é que isto non ten futuro ningún. Volvo. Mira,
ou veñen para aquí ou
sí,
tratan de...
Ese é os que teñen cartos. Os que consiguen $3,000, que os que levan 2 anos nun campo xa é prácticamente imposible.
E o tema das vivendas en países, por exemplo, falabas antes de Xapón, non? Co tema do terremoto, pois que si hai esas vivendas de transición que ti plantexas é máis habitual, non? Que se poidan empregar e o que se emprega. Non sei se en países europeos que estén agora mesmo acollendo un número algo significativo ou que acolleran outros momentos, por exemplo, refugiados de Irak, se coñeces que se creen cousas parecidas, non? Bueno, pois lugares onde se concentra esa población ou se
opta por outras... Eu que coñezo outras... aquí, a verdad que o pouco que coñezo, estáse optando máis por acollida, non? Ou con familias ou en centros ou tendas de campaña, máis ben. Utilizándose este tipo de vivendas, por exemplo, en Lorca, a Cruz Vermella sí que utilizou este tipo de vivendas en Lorca, que a mesma vivenda utilizou en Haití, donde tamén estiveron, tamén teñen todavía, bueno, ali que todavía hai 100 e pico mil persoas en situación de desplazamento fora dos seus fogares, que aí tamén teñen unha situación moi complicada, porque 5 anos despois o maior problema xa non é de recursos, non? Eu estive falando coa directora da Cruz Vermella Americana, que son un pouco que os que siguen levando ahora tamén o tema de vivenda ali, estive falando o mes pasado, e decíame que o maior problema que tiñan agora é de tenencia de terras. De non saber xa
de quen é
a terra que queda e onde van a realoxar e recolocar a esta xente. Que claro, sí, os podes mandar pois lonxe, non? Igual podes encontrar un sitio onde colocalos, pero eles queren estar onde vivían. E di que o maior problema que teñen agora é ise. Xa non é o tema de recursos, que bueno, sempre hai un problema de recursos, non? Eso sempre. Pero que o maior problema que teñen é ese.
Si se queredes, para os nosos ouvintes, se se queren enterar un pouquiño máis a fondo da situación de Haití, resulta que a demarcación de Madrid, en colaboración coa demarcación tamén de Cataluña, está a facer un reportaxe sobre o que pasou despois do terremoto e xusto esta semana, na que estamos grabando, saiu a terceira parte, aínda queda outra, e teredes ligazóns no blog, se queredes ampliar información de todos os xeitos, tamén no Facebook e no Twitter de ASF, están as ligazóns.
E despois, bueno, unha cousa que me queda un pouco de antes, un pouco a diferencia, o mellor que hai, entre a xente que vai ao campo de refugiados, non, que ten esa tenda ou ese contenedor, con a xente que vai ao casco histórico que é aloxado con esa familia, non? De primeira man parece como a xente que vai ao casco ten unhas mellores condicións de habitabilidade ou non é así, unhas condicións moi precarias tamén.
Non sempre. Eu, por exemplo, cando cheguei a... Claro, eu iba un pouco... Primeiro fun ao Líbano. Vale, entón, antes de chegar ali, a verdade é que estudiei sobre todo a situación en Jordania, non? No campo, estivemos falando, porque incluso naquel momento tiñan un problema bastante grande de... Como a afluencia de refugiados era moi, moi grande, tiñan un problema de, digamos, que non daban actualizada información, non? Entón estivemos falando con eles desde aquí de poder facer un xis que non o tiñan feito para ir actualizando día a día, pois onde se colocaba, máis que nada, porque como... A ver, que les estaban as tendas, les daban un lugar, colocaban a tenda e o día seguinte pola mañan o mellor o lugar estaba vacío. A ver, ou marcharon ou que fixeron, non? Que fixeron? Collían a tenda e marchaban para cerca de onde estaban os seus familiares. Entón, bueno, xa se fose caótico de por sí, aí por riba non tiñan un sistema para ir registrando todas as cousas, entón, estivemos eso, pois estudiando un pouco máis esa situación. Cando cheguei ao Líbano, dixen, madre mía, eu pensaba que aquilo era sabes, que aquela situación era mala. Non, a situación no Líbano era moitísimo peor, porque... Digamos que de alguna manera, por lo menos no campo, tiñan pues unha serie de servicios seguros, non? Tiñan as súas cociñas, tiñan os seus baños, tiñan as súas escolas, os seus hospitais, pero a xente que chega e de repente, por exemplo, na beca estive nunha escola abandonada, que había 7 familias, nin tiñan auga, nin tiñan pues eso, alcantarillado, nin nada polo estilo. Nin os nenos iban á escola, por suposto, nin o único que tiñan era que de vez en cando unha ONG, neste caso era a Cruz Roja, que foi con quen fomos ali, levaballes comida e algunhas mantas e demais, non? Ou en Saida, que estivemos nun... Era unha especie de almacéns de pescado que alquilaban por $100 o mes cada familia, tiñan unhos 15 metros cuadrados, había ratas deste tamaño. Na radio non se ve o que estou facendo, pero vos sí. vamos, as condicións eran absolutamente precarias, eran pois 700 persoas, tiñan 6 letrinas para todos, cuns conductos que xa estaban pois rompendo, digamos que a porquería saía por fora, os todos descalzos. A situación que era mellor, a situación era moito peor. Sen embargo, por exemplo, pois en Amás, estivemos na casa dunha familia pois que tiña alquilado. Tamén é certo que se aproveitaban un pouco os locais, non, deles, bueno, alquiler pois subira no centro, subira o doble do que era habitualmente. Un deles traballaba nunha peluquería en condicións precarias, pero bueno, polo menos íbanse. Están mellor nun campo ou están mellor fora? Pois depende un pouco as situacións. O sea, eu pensaba que no campo estaba moi mal, ata que vin os outros e dicen, pois non, pois mira, dentro do malo, no campo, están ben. Que pasa? Que non poden facer nada. E tamén se, é dicir, se para uns meses, están mellor ali. Se para moito tempo, pois a desesperación pode...
O límite do campo está no tempo, non? O sea, que bueno, sí. Si proporciona o mellor o básico de sobrevivencia e seguridade,
sí,
pero
menos os nenos
que
van
non está pensado para estar 5 anos aí, eso
exactamente,
sería o...
Exactamente. Claro. E logo, o tema do número de refugiados, é dicir, un campo nunca debería de ser máis de 20.000 persoas. E aquel chegou a 120.000.
É que unha...
Claro.
Temos que ir rematando, pero antes gostaríanos que nos falases un pouco de como está a situación da muller ali, das mulleres. Se normalmente na sociedade en que vivimos a desigualdade xa é patente, supoño que nun campo de refugiado isto multiplícase.
A verdade é que é un tema moi delicado. Claro, hai moitas mulleres que están solas, non? Entón, ali, por exemplo, pois non, a maioría delas non querían ir, por exemplo, aos baños de noite, porque aínda que hai luz no espacio público, pois, bueno, teñen pois tampouco, sabes, medo, incluso os seus maridos e demais tampouco os deixan sair. Despois, pois, bueno, sabíase que había, por exemplo, prostitución no campo, non? Pero por parte de maridos e pais. Sábese que pois hai eso, matrimonios de conveniencia, pero non é ali. En Haití as mulleres teñen moitos problemas de seguridade, por exemplo, houve moitas violacións, é que é un tema para outra entrevista.
A vulnerabilidade claro, que sufrimos habitualmente
verdade,
se multiplica.
Claro, por exemplo, é moi importante o tema, por exemplo, eu non entendía como non había luz nas vivendas, non? O sea, se gastas 3.000 euros nun container, o que decíamos, e que un panel solar son $20. Eso dá unha autonomía de 4 horas. Non é moito, pero é algo. Bueno, é moi importante eso, manter as zonas comuns ben iluminadas e todo as demais. Despois, o que xa pasa dentro das familias, eso é moi complicado. Moi complicado, é unha cuestión tamén cultural, bueno, eu tampouco son experta nese tema, entón non me gusta moito falar, falo do que, sabes, do que, conto vos o que se falaba nas reunións, vale, o que se sabía de e o que nos contaban o Negues, que sí entran un pouco nese tema.
Pero hai un traballo específico sobre iso de algún organismo Negues? É dicir, sabemos que, bueno, en calquer sociedade pois existen políticas orientadas a, bueno, pois previr ou abordar cando pasan determinadas violacións de dereitos coas mulleres. Digamos que nos campos se ten eso en conta, é dicir, a hora de planificar o campo, de traballar no campo, é un eixe de traballo como pode ser a educación ou... o tema da seguridade das mulleres, de garantir os dereitos.
O sea, depende moito tamén das ONGs que traballen ali. Vale, eso está moi especificado. Quero dicir, pois, bueno, The Children traballa cos nenos, non? O sea, ACNUR, sobre todo, dirixe o campo, non? Despois, pois hai xente que traballa só en educación. En particular, nese tema, non había ninguna ONG, cando eu fun, que tratase especificamente eso. Do que se falaba era de que se sabía que había este problema, pero que tampouco se estaba abordando. É que tamén é moi complicado meterse na tenda de cada quen. Unha cousa é as mulleres que están soas, que ti o mellor as podes protexer de alguna maneira, outra cousa é meterte na casa de alguén. Non? E que faz coa tua muller ou coa tu... Falo desde, vale, desde a distancia de que eu non son experta nisto. Pero estudios eu non vin. O que máis é pois un periodista de inglés que si fixo, pero non dunha ONG, vale? Dun periodista inglés que si fixo unha reportaxe sobre todo eso, e bueno, se queredes, vos paso o link porque é digno de ler.
Que non hai, por exemplo, en ACNUR, que un tema sea seguridad, específicamente a seguridad, o un poco enfoque.
Bueno,
¿no?
Dentro de las normas esferas, sí, hay un enfoque que claramente que o tema da vulnerabilidad de estes sectores, ¿no? Tanto personas maiores, nenos, como mulleres. E, por supuesto, ten que terse en conta. Outra cousa é que, en particular, ali, eu creo que non había unha ONG naquel momento, mellor ahora sí.
Un traballo máis específico,
sí, específico cara sobre eso. Non é un sector, vale, dos que teñen, non un sector como sanidade, educación e tal, pero si se ten en conta a vulnerabilidade dos sectores máis indefensos.
E por ultimísimo, estamos nos alongando moitísimo, pero paga a pena. Ti, que xa estás aquí, cando nos periódicos aparecen imaxes, cando se fai algunha campaña que ás veces ten máis pinta de marketing que de outra cousa, non? Entón a sociedade volcase.
Sí.
Realmente é con cartos, é con esa serie puntual de donacións o único xeito que temos dende aquí de intentar solucionar estes problemas ou deberíamos facer outro tipo de cousas?
Bueno, entendo que ahora que Europa pretende acoller refugiados, e digo pretende, porque a verdade xa non sei que van facer, calquera de nós pode volcarse enormemente en eso, non? Porque podemos ser familia de acollida e unha forma moi directa de traballar. Antes, e agora tamén, creo que o feito de as doacións é o máis rápido, é o máis sinxelo. Por exemplo, un día estaba lendo o periódico, saía unha foto, de feito saía unha rapazada aquí, que era arquitecta, dun grupo de mulleres que estaba facendo mantas a man, non sei se sabedes se o vistes, que era unha asociación, estaba facendo mantas a man, moi bonitas, preciosas, para mandar aos refugiados sirios. Entón eu decía, jova, e que cos cartos dunha manta desas pagamos 100 mantas de ACNUR. Casi era máis efectivo que as vendesen, o sea, mandar eso a un campo de refugiados, o sea, non é que non, sabes, que non merecen unha manta preciosísima, pero que tampouco é o máis efectivo. Que a eles unha manta destas, cantos días les leva a facer unha manta a man destas, sabes? Entón, o máis efectivo seguramente, bueno, pois facemos ora con isto, vendémolas ou gastámonos o que sea, e eses cartos van realmente pois a unha ONG que está traballando ali, que sabe realmente que é a parte que máis se necesita. Entón, as axudas, a verdade, que teñen que ir moi dirixidas, desde o meu punto de vista. Entón, o máis fácil, unha doación con cartos, pois sempre moi importante. Dis das imaxes nos periódicos. Bueno, cando foi a imaxe do neno, non? Que todos vimos e que de repente Europa escandalizouse, e porque supoño que foi a primeira que puxeron, ainda que seguían morrendo nenos todos os días despois e antes tamén, non? Pois bueno, por un lado cabreeime, perdón a expresión, pero dixen, jova, ahora todos de repente somos, sabes, nos volcamos con esta situación. Por outro lado dis, bueno, pois polo menos.
É un pouco como as campañas estas que se fan de un quilo un litro agora no Nadal,
sí,
pensando para darlle a xente que non ten, e o resto do ano non somos capaces de chegar.
Bueno, pero eso, polo menos, eu penso así, se polo menos o facemos agora, benvido sea.
Non, sí.
Pois non facemos nada o resto do ano, bueno, pero polo menos o facemos agora, benvido sea. Tampouco todo o mundo pode estar preocupado de, sabes, non podemos colaborar. A mí tamén cando, non sei, me abordan na calle, pois Médicos Sen Fronteiras e outros, ao final tampouco todos podemos estar en todo, non? Entón, cada un ten a súa maneira de colaborar con isto e o pouco que sea, eu creo que sempre é moi importante. Ese un litro de leite ahora, pois é mellor eso que nada. Ese é o meu punto de vista.
Bueno, Patricia, pois moitísimas gracias. Nada, temos que deixalo porque senón imos ter que te cortarte un montón, é unha pena, porque é moi interesante. Nada, moitísima forza para rematar o que...
Ah, eso sí.
O que queda.
Eso me facía falta.
Gracias especialmente.
Máis que forza por... tempo, pero...
Bueno, sí, pois que o tempo te acompañe. Forza tamén.
Moitas gracias a vos pola invitación. A verdad que foi moi, moi agradable estar aquí con vos.
E antes de irnos, queríamos traeros aquí un par de citas que temos sinaladas na Hacienda deste mes, que esperamos que sean do vos interese. Para comenzar, Arquitecturas en Fronteiras Cataluña realiza un curso sobre procesos participativos que ten o título A Cidade Colectiva Participación. Tende introducir os coñecementos básicos ligados á xestión da cidade mediante a participación cidadá. As datas de realización son do 13 de xaneiro ata o 15 de abril. O período de inscripción está aberto dende o pasado 1 de decembro ata o próximo 10 de xaneiro. As plazas son limitadas e se otorgarán por riguroso orden de inscripción.
Por outra banda, os días 29 e 30 de setembro celebrarase na Coruña o Congreso Arcadia 4 de Arquitectura e Cooperación ao Desenvolvemento co tema Sentido Social do Hábitat. Aínda queda moito, pero como medida para fomentar a participación, tense convocado un concurso de logos para dito congreso que ten como data de entrega o 18 de xaneiro do próximo ano. Ademais, tamén saí un prazo para presentar artigos que rematará o 10 de marzo de 2016. Se queredes máis información, podedes consultar a web da Escola de Arquitectura da Coruña ou directamente a web do Congreso. Atoparedes as correspondentes ligazóns na entrada de este episodio. Se o preferides seguir por redes sociais, a súa páxina de Facebook é facebook.com/arcadia4 e en Twitter @congresoarcadia.
Ata aquí chegamos hoxe e nada máis, desexarvos a todas e a todos boas festas, que xa estamos aí metidos nelas. Os que estades de vacacións a disfrutar e feliz ano, vos agardamos a volta, que estaremos no 2016 tamén.
Nada máis, únicamente recordar que todos os créditos das cancións no momento da súa grabación teñen licencia Creative Commons e nos vemos dentro dun mes aquí outra vez.
Unha aperta e felices festas.
Recordarvos que se tedes algunha inquedanza, pregunta ou mesmo queredes compartir connosco o voso punto de vista, podedes enviarnos un email a gtcomunicacion.gal@asfes.org ou deixarnos unha mensaxe na nosa páxina de Facebook, facebook.com/arquitecturasenfronteiras ou en Twitter @asfhabitando. Eu tamén os desexo a todos felices festas e recordade que estaremos de novo convosco o último venres de xaneiro. Adeus.
Adeus.
Adeus. Chao.
Toca para que lembramos da vida, chorar e sonhar para que lembremos.